6-րդ. Հաննոն. Ես պետք է հափշտակեի նրան, ասաց Մաթոն Սպենդիոսին երեկոյան. Հարկավոր էր նրան բռնել, դուրս բերել տնից, ոչ ոք չէր համարձակվի դուրս գալ իմ դեմ. Սպենդիոսը ականջ չէր դնում նրան, փրված մեջքի վրա նա հանգստանում էր հաճույքով, մեղրաջրով լի մի մեծ կճուճի կողքին, որի մեջ մերթնդ-մերթ խոթում էր գլուխը, ավելի շատ խմելու համար. Մաթոն շարունակեց. «Ինչ անեմ, ինչպես վերադառնամ Կարթագեն»։
«Չգիտեմ»,
պատասխանեց Սպենդիոսը։ Այդ անտարբերությունը զայրացնում էր Մաթոին, նա բացականչեց.
«Դու ես մեղավոր, դու ինձ տարար քո հետևից, հետո ինձ լքեցիր, վախկոտ, ինչու պետք է քեզ հնազանդվեմ, չես կարծում արդյոք, որ դու ես իմ տերը»։ «Օ, կավատ, ստրուկ, ստրուկի որդի»։
Նա կրճտացրեց ատամները և վիթխարի ձեռքը բարձրացրեց Սպենդիոսի վրա։ Հույնը չպատասխանեց։ Վրանի ձողին ամրացված կավե ճրագը մեղմ լույս էր սփրում այնտեղ, որտեղ զայնֆն էր շողշողում կախված զենքերի միջև։ Հանկարծ Մաթոն հագավ իր կոթուրները, կոչկեց պղնձե թիթեղներով պատած բաճկոնը, վերցրեց իր սաղավարտը։
«Ուր ես գնում»՝
հարցրեց Սպենդիոսը։
«Վերադառնում եմ այնտեղ, թող ինձ, ես կբերեմ նրան, իսկ եթե նրանք հարցակվեն ինձ վրա, ես նրանց կջախջախեմ իժերի նման, ես կսպանեմ նրան, Սպենդիոս»։
Նա կրկնեց.
«Այո, ես կսպանեմ նրան, կտեսնես, որ ես կսպանեմ նրան»։
Բայց Սպենդիոսը, որը ականջ էր դնում, հանկարծ պոկետ զայնֆն ու նետեց մի անկյուն, նրա վրա մորթիներ կուտակելով։ Ձայների աղմուկ լսվեց, ջահեր փայլեցին ու ներս մտավ նարհավասը, որին հետևում էին մոտավորապես 20 մարդ։ Նրանք կրում էին բրդե սպիտակ թիկնոցներ, երկար դաշույններ, կաշվեմանյակներ, փայտե գինդեր, բորենու կաշուց կարված կոշիկներ։ Եվ կանգ առնելով շեմքի մոտ, նրանք հենվեցին իրենց նիզակներին, հանգստացող հովիվների նման։ Նարհավասը բոլորից ամենագեղեցիկն էր։ Մարգարիտներով զարդարված փոկեր էին փաթաթված նրա բարակ բազուկների շուրջը։ Ոսկյաուղակապը, որով լայն հագուստներ կապված նրա գլխի շուրջը, զարդարված էր ջայլամի փետուրով, որը ուսի վրայով կախ էր ընկել մեջքին։ Մշտական մի ժպիտ ցույց էր տալիս նրա ատամները։ Նրա աչքերը կարծես ծրված լինեին նետերի նման, և նրա ամբողջ չեության մեջ ինչ-որ ուշագրավ ու թեթև մի բան էր զգացվում։ Նա հայտարարեց, որ եկել է վարձկաններին միանալու, որովհետև հանրապետությունը վաղուց է սպառնում իր թագավորությանը։ Ուստի, նա շահագրգռված է վարձկաններին օգնելու և կարող է օգտակար լինել նրանց։
«Ես ձեզ կտամ փղեր, իմ անտառները լիքն են նրանցով, գինի, ձետ, գարի, արմավ, կուպր ու ծծումբ պաշարումների համար, 20,000 հետևակ և 10,000 ձի. Եթե ես դիմում եմ քեզ, Մաթո, դրա պատճառն այն է, որ զայնֆին տիրանալով դու առաջինն ես դարձել բանակում»։
Հետո ավելացրեց.
«Բացի դրանից, մենք հին բարեկամներ ենք»։
Իսկ Մաթոն նայում էր Սպենդիոսին, որը նստած ոչխարի մորթիների վրա ունկնդրում էր ու շարունակ գլխով անում ի նշան հավանության։ Նարհավասը խոսում էր. Նա վկայակոչում էր աստվածներին, նզովում Կարթագենը. «Նա մի տեկ կոտրեց ձայրույթից»։ Նրա բոլոր զինվորները բարձրաձայն ոռնացին միաժամանակ, և Մաթոն այդ բարկությամբ տարվելով բացականչեց, որ ընդունում է առաջադրված դաշինքը։ Այն ժամանակ բերին մի սպիտակ ես ու մի սև ոչխար, ցերեկվա խորհրդանիշը և գիշերվա խորհրդանիշը։ Նրանց մորթեցին մի փոսի եզրին, երբ փոսը լցվեց արյունով, նրա մեջ թաթախեցին իրենց ձեռքերը։ Հետո նարհավասն իր ձեռքը դրեց Մաթոյի կրծքին, Մաթոն էլ իրենը դրեց նարհավասի կրծքին։ Այդ նշանը նրանք կրկնեցին իրենց վրանների գործվածքի վրա։ Գիշերն անցկացրին կերուխումով, իսկ մսի մնացորդը կաշու, ոսկորների, եղջյուրների ու սմբակների հետ միասին վառեցին։ Երբ Մաթոն վերադառնում էր, իր հետ բերելով աստվածուհու քողը, ցնծության անհուն մի աղաղակ էր ողջունել նրան։ Նույնիսկ նրանք, որոնք քանանական դավանանքին չէին պատկանում, մի տեսակ խանդավառությամբ զգում էին, որ մի պահապան ոգի է Երևան եկել։
ոչ ոքի մտքով անգամ չէր անցնում տիրանալու Զայնֆին։ Այն խորհրդավոր եղանակը, որով Մաթոն էր ձեռք բերել Զայնֆը, բավական էր, բարբարոսների կարծիքով, օրինականացնելու նրան տիրանալու իրավունքը։ Այդպես էին կարծում աֆրիկական ցեղի զինվորները, մյուսները, որոնց ատելությունը նվազ էր, չգիտեին, թե ինչ անեն։ Եթե նավեր ունենային, կհեռանային անմիջապես։
Սպենդիոսը, Նարհավասն ու Մաթոն մունետիկներ ուղարկեցին պունիկական տերության հպատակ բոլոր ցեղերի մոտ։ Կարթագենը քայքայում էր այդ ժողովուրդներին։ Նրանցից չափազանց մեծ հարկեր էր քամում։ Ամեն հապաղում, նույնիսկ տրտունջ, պատժվում էր շղթաներով, կացնով ու խաչելությամբ։ Հարկավոր էր ցանել միայն այն, ինչ պետք էր հանրապետությանը, տալ այն, ինչ նա էր պահանջում։ Ոչ ոք իրավունք չուներ որևէ զենք ունենալ։ Երբ գյուղերն ապստամբում էին, նրանց բնակիչներին վաճառում էին։ Նահանգապետները համարվում էին որպես ճնշիչ մամուլ։ Նրանք հարգվում էին այնքան ավելի, որքան ավելի հարկեր էին հավաքում։ Հետո Կարթագենին անմիջապես հպատակ երկրների այն կողմում գտնվում էին դաշնակիցները, որոնք աննշան տուրք էին վճարում։ Դաշնակիցների հետևում թափառում էին քոչվորները, որոնց կարելի էր արձակել դաշնակիցների վրա։ Այդ սիստեմի շնորհիվ բերքը միշտ առատ էր լինում։ Ձիաբուծությունը հմտորեն էր ղեկավարվում։ Մշակությունները հոյակապ էին լինում։ Ձեր կատոնը, որը մեծ հեղինակություն էր հողագործության ու ստրկատիրության վերաբերյալ հարցերում, 92 տարի հետո դեռ շշմում էր դրանցից։ Եվ այն ճիչը, որով նա կոչ էր անում բնաջինջել Կարթագենը, և որը կրկնում էր Հռոմում, ագահ նախանձի աղաղակեր միայն։ Ապորինի տուրքերը կրկնապատկվել էին վերջին պատերազմի ժամանակ, որի հետևանքով Լիբիայի գրեթե բոլոր քաղաքները անձնատուր էին եղել Ռեգուլոսին։ Որպես պատիժ, նրանցից պահանջել էին 1000 տաղանդ, 20000 եզ, 300 պարկ ոսկու ավազ, հացահատիկի մի մեծ պաշար, իսկ ցեղապետներին խաչել էին կամ նետել առյուծներին։ Կարթագենին առանձնապես ատում էր Թունիսը։ Լինելով ավելի հին, քան Կարթագենը, Թունիսը նրան չէր ներում նրա մեծությունը։ Գտնվելով Կարթագենի պարիսպների դիմաց, ծովափին, ցեղի մեջ պպզած, նայում էր Կարթագենին թունավոր գազանի նման։ Աքսորները, կոտորածներն ու համաճարակները չէին թուլացնում Թունիսին, որն անցել էր Ագաթոկլեսի որդի արխագատի կողմը։ Կեղտոտ սնունդ ուտողներն անմիջապես զենք ճարեցին Թունիսում։ Սուրհանդակները դեռևս չէին մեկնել, երբ պրովինցիաներում արդեն ընդհանուր ցնծություն պորտկաց։ Ոչ մի բանի չսպասելով, տնային կառավարիչներին ու հանրապետության պաշտոնյաներին խեղդեցին բաղնիքներում։ Քարայրներից դուրս բերվեցին այնտեղ պահված հին զենքերը, սկսեցին սրեր կոփել գութանների խոփերից։ Երեխաները տեգեր էին սրում դռների կողափայտի վրա։ Կանայք տալիս էին իրենց մանյակները, մատանիները, գինդերը, այն ամենը, ինչ կարող էր օժանդակել Կարթագենի կործանմանը։ Ամեն մեկն ուզում էր աջակցել դրան։ Նիզակների կապոցներ էին կուտակվել գյուղերում, եգիպտացորենի ցողունների նման։ Բարբարոսներին անասուններ ու դրամ ուղարկվեցին։ Մաթոն անմիջապես վճարեց վարձկանների ռոճիկի մնացորդը, և այդ միտքը, որ Սպենդիոսին էր պատկանում, նրան հրճակել տվեց որպես բարբարոսների գլխավոր հրամանատար, Շալիշիմ։ Միևնույն ժամանակ մարդիկ էին գալիս օգնության։ Նախ եկան տեղական բնակիչները, հետո գյուղերի ստրուկները։ Նեգրերի քարավաններ գրավվեցին, նրանց էլ զինեցին։ Կարթագեն գնացող վաճառականները նույնպես խառնվեցին բարբարոսներին, ավելի հաստատուն շահույթի հույսով։ Բազմամարդ խմբեր էին գալիս անդադար։ Միջնաբերդի բարձունքից երևում էր, թե ինչպես է աճում բանակը։ Ջրանցույցի հարթակներում լեգիոնի զինվորներ էին կանգնել որպես ժամապահ, և նրանց մոտ իրարից հավասար հեռավորության վրա գտնվում էին պղնձակացաներ, որոնց մեջ ասֆալտ էր երում։ Ներքևում, հարթավայրում, ալեկոծվում էր մի մեծ բազմություն։ Բարբարոսները չգիտեին, թե ինչ անեն, շփոթված էին։ Մի բան, որ միշտ էր պատահում, երբ նրանք պարիսպների էին հանդիպում։ Ուտիկեն ու Հիպոզարիթը հրաժարվեցին դաշին կնքել նրանց հետ։ Կարթագենի նման լինելով փյունիկյան գաղութներ, նրանք ինքնավար էին,
Եվ այն պայմանագրի մեջ, որ հանրապետությունն էր կնքում նրանց հետ, նրանք ամեն անգամ մտցնում էին այնպիսի կետեր, որոնք հավաստում էին նրանց անկախությունը. Սակայն նրանք հարգում էին իրենց ավելի հզոր քրոջը, որը հովանավորում էր նրանց, և նրանք չէին հավատում, որ մի բուր բարբարոսներ ընդունակ կլինեն հաղթել նրան, ընդհակառակը, նրանք կկոտորվեն, նրանք ցանկանում էին մնալ չեզոք ու ապրել խաղաղ. Բայց նրանք անհրաժեշտ էին իրենց աշխարհագրական դիրքի պատճառով. Ծովածոցի խորքում գտնվող ուտիկեն հարմար էր Կարթագենին, դրսից օգնություն ստանալու համար. Եթե միայն ուտիկեն գրավվեր, նրան կարող էր փոխարինել ծովափով 6 ժամ ավելի հեռու գտնվող Հիպոզարիթը, և Կարթագենը, այդպես մատակարարված լինելով, կդառնար անպարտելի։ Սպենդիոսն ուզում էր, որ Կարթագենի պաշարումը սկսվի անմիջապես։ Նար հավասն ընդդիմացավ դրան, նախ հարկավոր էր շարժվել դեպի սահմանները։ Այդպես էր վետերանների կարծիքը, այդպես էր կարծում նաև Մաթոն։ Այդ պատճառով էլ վճռվեց, որ Սպենդիոսը կհարցակվի Ուտիկեի վրա, իսկ Մաթոն Հիպոզարիթի։ Բանակի երրորդ կորպուսը, հենվելով Թունիսին, կգրավի Կարթագենի հովիտը, դա իր վրա վերցրեց Ավթարիտը։ Ինչ վերաբերում է նար հավասին, նա պիտի վերադառնար իր թագավորությունը, այնտեղից փղեր բերելու և իր հեծելազորով ճանապարհները կտրելու համար։ Կանայք շատ գոհ էին այդ վճռից, նրանք աչք էին տնկել Պունիքյան տիկնան ծարթու զարդի վրա։ Լիբիացիներն էլ էին զայրանում, նրանց կանչել էին Կարթագենի դեմ, և ահա թողնում հեռանում են։ Գնացին գրեթե միայն զինվորները։ Մաթոն իր ցեղակիցների ու իբերացիների, լուզիտանացիների, արևմուտքից և կղզիներից եկած զինվորների հրամանատարն էր։ Նրանք, ովքեր խոսում էին հունարեն, պահանջեցին, որ Սպենդիոսը նշանակվի իրենց հրամանատար, նրա խելոքության պատճառով։ Կարթագենացիները շատ զարմացան, երբ տեսան, որ բանակը հանկարծ շարժվեց տեղից։ Հետո շարվեց Արիան լեռան ստորոտում, Ուտիկեի ճանապարհի երկարությամբ, ծովի կողմում։ Մի մասը մնաց Թունիսի առջև, մնացածն անհետացավ ու դարձյալ երևաց ծովածոցի մյուս ափին, անտարի եզրին, ու խորացավ նրա մեջ։ Բարբարոսների բանակը բաղկացած էր մոտավորապես 80,000 մարդուց։ Տիրական երկու քաղաքները չեն կարող դիմադրել, և նրանք դարձյալ շուռ կգան Կարթագենի դեմ։ Մի մեծ բանակ, գրավելով պարանոցը, նրան արդեն կտրել էր արտաքին աշխարից, և Կարթագենը շուտով կկործանվի սովից, որովհետև նա չի կարող ապրել առանց պրովինցիաների օգնության, քանի որ քաղաքացիները հարկեր չէին վճարում, ինչպես Հռոմում։ Կարթագենին քաղաքական հանճար էր պակասում։ Շահույթի մշտական տենչը նրան թույլ չէր տալիս ունենալ այն խոհեմությունը, որ բխում է ավելի վսեմ ձգտումներից։ Որպես լիբիական ավազների վրա խարսխված մի նավ, Կարթագենն իրեն պահպանում էր աշխատանքի շնորհիվ։ Ազգերը մռնչում էին նրա շուրջը, ալիքների նման, և այդ ահեղ մեքենան ցնցվում էր ամեն մի թեթև մրրիկից։ Պետական գանձարանը դատարկվել էր հռոմեական պատերազմի հետևանքով, և այն ամենից, ինչ շռայլել, կորցրել էին բարբարոսների հետ սակարկելով։ Սակայն զինվորներ էին հարկավոր, և ոչ մի կառավարություն չէր վստահում հանրապետությանը։ Դրանից ոչ շատ առաջ Պտղոմեոսը մերժել էր 2000 տաղանդ տալ նրան։ Բացի դրանից, նրանք ընկճվել էին քողի հափշտակության պատճառով, Սպենդիոսը դա ճիշտ էր նախատեսել։ Բայց այդ ժողովուրդը, որը զգում էր, թե իրեն ատում են, իր դրամն ու աստվածներն էր սեղմում սրտին, և իր հայրենասիրությունը պահպանում էր կառավարության կազմակերպման եղանակով։ Ամենից առաջ, իշխանությունը կախված էր բոլորից, և ոչ ոք առանձին այնքան ուժեղ չէր, որպեսզի կարողանար իր ձեռքը վերցնել այն։ Մասնավոր պարտքերը համարվում էին հասարակական պարտքեր։ Արևտրի մենաշնորային իրավունքը պատկանում էր միայն քանանական ցեղի մարդկանց։ Ծովահենությամբ ձեռք բերված եկամուտները բազմապատկելով վաշխառությամբ ձեռք բերածով, հողերը ստրուկներին ու աղքատներին դաժանորեն շահագործելով, ոմանք երբեմն հարստանում էին։ Միայն հարստությունն էր ճամփահարթում դեպի պետական բոլոր պաշտոնները, թեև իշխանությունն ու դրամը շարունակ պատկանում էին միևնույն ընտանիքներին։ Այդ օլիգարխյան հանդուրժվում էր, որովհետև ամեն մեկը հույս ուներ, որ ինքն էլ կհասնի դրան։ Առևտրականների ընկերությունները, ուր օրենքներ էին մշակվում, ընտրում էին ֆինանսական տեսուչներին, որոնք ավարտելով իրենց պաշտոնավարության ժամկետը, նշանակում էին ավակների խորհրդի 100 անդամներին, որոնք իրենց հերթին կախված էին մեծ խորհրդից, այսինքն բոլոր հարուստների ընդհանուր ժողովից։ Ինչ վերաբերում է երկու սուֆետներին, արքայական իշխանության այդ մնացորդներին, որոնք Ռոմի կոնսուլներից նվազ իշխանություն էին վայելում, նրանք նշանակվում էին միևնույն օրը երկու տարբեր ընտանիքներից։ Ամեն կերպ նրանց թշնամացնում էին միմյանց հետ, որպեսզի նրանք փոխադարձաբար թուլացնեն իրար։ Նրանք իրավունք չունեին պատերազմի մասին արտահայտվելու, իսկ երբ պարտություն էին կրում, մեծ խորհուրդը խաչում էր նրանց։ Ուրեմն, Կարթագենի հզորությունը բխում էր Սիսիտներից, այսինքն Մալքայի կենտրոնում գտնվող մի մեծ բանկից, այնտեղ ուր ըստ ավանդության առաջին անգամ ապ է դուրս եկել փյունիկական նավաստիների առաջին նավակը։ Այն ժամանակվանից ծովը շատ էր նահանջել։ Դա հնադարյան ոճով, արմավենու ծառաբներից կառուցված քարե անկյուններով իրարից անջատված մի շարք փոքրիկ սենյակներ էին, որպեսզի տարբեր ընկերությունները կարողանային հավաքվել առանձին։ Հարուստները հավաքվում էին այնտեղ և ողջ օրն այնտեղ էին անցկացնում, քննարկելով ինչպես իրենց մասնավոր, այնպես էլ պետական գործերը, բղբեղ ձեռք բերելուց մինչև Հռոմի բնաջնջման հարցը։ Ամիսը 3 անգամ նրանց մահիճները դուրս էին բերվում բակի պատը եզերող վերին պատժգամբը, և ներքևից երևում էր, թե ինչպես են նրանք նստում բաց երկնքի տակ սեղանների շուրջը, առանց կոթուրների ու թիկնոցների, ինչպես են ադամանդներով զարդարված մատներով վերցնում մսի կտորները։ Նրանց ականջների մեծ գինդերը ճոճվում էին, երբ նրանք թեքվում էին դեպի մեծ կժերը։ Նրանք բոլորն էլ ուժեղ ու գեր, կիսամերկ, երջանիկ ծիծաղում էին և ուտում, ծովում զվարճացող մեծ շնաձկների նման։ Իսկ այժմ նրանք չէին կարողանում թաքցնել իրենց անհանգստությունը։ Նրանք չափազանց գունատ էին։ Դռների մոտ սպասող ամբոխը հարուստներին ուղեկցում էր մինչև նրանց պալատները, նրանցից որևէ նորություն իմանալու համար։ Բոլոր տները փակ էին, ինչպես ժանտախտի ժամանակ։ Փողոցները լցվում էին մարդկանցով ու դատարկվում հանկարծակի։ Մարդիկ բարձրանում էին միջնաբերդը, վազում դեպի նավահանգիստը։ Մեծ խորհուրդը խորհրդակցում էր ամեն գիշեր։ Վերջապես, ժողովուրդը հրավիրվեց Քամոնի հրապարակը և որոշվեց դիմել Հաննոնին, որը հաղթել էր Հեկատոմպիլի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում։ Նա կեղծ, բարեպաշտ, խորամանկ մի մարդ էր, անողոք, աֆրիկացիների նկատմամբ, իսկական մի կարթագենացի։ Նրա հարստությունը հավասար էր բարկաների հարստությանը։ Վարչական գործերում նրա նման փորձված մարդ չկար։ Նա հրամայեց զորակոչել բոլոր առողջ քաղաքացիներին, կատապուլտներ դրեց աշտարակներում, զենքերի անչափ մեծ պաշար պահանջեց, հրամայեց նույնիսկ կառուցել 14 ռազմանավ, որոնք ամենևին հարկավոր չէին։ Նա ուզում էր, որ ամեն ինչ հաշվեն ու գրանցեն խնամքով։ Նա հրամայում էր իրեն տանել զինանոցը, փարոսը, տաճարների գանձարանները։ Նրա մեծ պատգարակը շարունակ երևում էր միջնաբերդի սանդուղքով, աստիճան առաստիճան ճոճվելով բարձրանալիս։ Իր պալատում գիշերով, որովհետև քնել չէր կարողանում, նա ճակատամարտի էր պատրաստվում, ահեղ ձայնով ռազմական հրամաններ կորալով։